Эфирда Озлакай Йоңылыкларын.
Эфирда Йоңылыклар, студияда Эльвира Камалединова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район ойышма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. 2017 елдагы беренче дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Үткәрелгән бәйрәм төрле чараларга тукталу белән беррәттән, бу көннәрдә килеп туган иң мөһим мәсьәләгә аеруча басым ясады. Кар күп яу сәбәпле юллар, шәһәр ишендәгеләре дә, тротуарларда яңа юл мәнәүз бистәсендәгеләре дә бик начар хәлгә килде. Барыбыз да кар чистарту өчен өмәгә чыгарга азнакайлыларны һәм райондашларны үзләре яшәгән территорияләрне чистартуда үз өлешләрен кертеп, кулларына көрәкләр алып, кар чистартуда ярдәм итсеннәр иде, диде ул. Бердән булып, бергәләп башкарганда яшәгән җиребез төзек һәм матур булачак, дип истәде. 2015 ел нәтиҗәләре буенча Азнакай шәһәре иң төзек шәһәр номинациясендә призлы урын яулаган. Шушындый ук дәрәҗәле бүләккә Актүбә шәһәр тибындагы бистә дә ирешкән. 2015 елда иң яхшы торак милекчеләр ширкәте дип Марат Солтанов җитәкчелегендәге 28-нче квартал табылды. Яңа ел визелеше буенча авыл җирлекләре арасында иң-иңнәр булып Чимадурова авылы 50 мең сумга, Балташ авылы 50 мең сумга, Әгерҗе авылы җирлеге 100 мең сумга, Мәсгыт авылы җирлеге 100 мең сумга һәм Үшәлле авылы җирлеге 300 мең сумлык сертификатлар белән бүләкләнде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча булган мәгълүматларга күз салсак, районда яңа ел бәйрәмнәре, Раштуа бәйрәмнәре уңайыннан үткәрелгән чараларда бәлә казалар килеп чыкмаган, чаралар барысы да хәвеф-хәтәрсез узды, дип белдерә районның эш кешеләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров. Шулай да узган атнада 6 җинаять эше теркәлгән. Аларның күбесе мошенниклык юлы белән мобиль банклар аша акча үзләштерүдән гыйбарәт. Һәркем диярлек электрон игланнар сайтына товар сату хакында белдерү калдыра. Кыргалдарлар әнә шул вакытта үзләренең явыз гамәлләрен башкарып, гади халыкны алдый. Сатып алу ниятен белдереп, телефоннарына шылтырата һәм акча күчертү өчен дип банк картасы номерларын сорый. Табыш алу нияте белән товар сатучы күп очракта карта номерларын бирергә ярамаганлыгын да белә торып, ялгыш адымга бара. Нәтиҗәдә шәхси счетында булган акчадан да колак кага. Авито интернет шелтәре аша да сату алу белән эш иткәндә кыргалдарлар тузагына эләгүчеләр кимемәгәнлектән Ишке эшләр бүлеге сезгә игътибарлы булырга кирәклеген тагын бер тапкыр искәртә. 1 гыйнвар көнне Азнакайлының шәхси фатирыннан кесә телефоны һәм куртка урланыла. Иртәнге 6-лар тирәсендә башкарылган җинаятта гаеплеләр инде тоткарланган. Каза күрүченең үзенең дә гаебе бар билгеле. Чөнки иртәнге якта эте белән хавасыларга чыккан өлкән яшьтәге ханым фатир ишеген бикләми. Шул ук подъездда, ләкин үске катта булган яшьләр моны сизеп, фатирда кулларына нәрсә эләгә шуны алганда ханым кайтып керә һәм гаеплеләр аны этеп фатирдан качалар. 5 сәгать эчендә угрыларның эзенә төшә ишке эшләр бүлеге хезмәткәрләре урланылган милектә инде кайтарылган. Атна дәвамында 15 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, каза күрүчеләр юк. Юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 5, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 34, махсус урындыксыз балалар йөртүче 14 һәм башка юл йөрү кагыйдәләрен бозучыларга протокол язган. Эшке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да гражданнарга административ хокук бозганы өчен протокол беркетелгән. Кышкы каникуллар вакытында сәламәтлек саклау учреждениеләренең тормышына күз салсак, 31 декабрьдән 7 гыйнварга кадәр аралыкта Азнакай районында 10 сабый дөньяга килгән, 11 кеше вафат булган. 596 кешегә медицина ярдәме күрсәтелгән, 78 кеше кабул итү бүлегенә мөрәҗәгать иткән, 53 кеше госпитальләштерелгән. Каникуллар чорында чыккан янгыннар нәтиҗәсендә Актүбә бистәсеннән берәүне хастаханәгә салганнар. 2 гыйнвар көнне булган юл хәлакәтендә каза күрүчеләрнең берсен Азнакай сырхауханәсенә салалар, өчесен Әлмәтнең медицина үзәгенә җибәрәләр. Каникуллар чорында Лениногорск шәһәре шәһәрендәге балалар хастаханәсенә дә 7 бала җибәрелгән. 29 балага кискен вируслы инфекция диагнозы куелса, 11 балада пневмония теркәлгән. Сырхауханәнең йогышлы авырулар бүлегенә 11 кеше кабул ителгән, шулар арасында 3 бала бар. Шушы арада 7 операция ясалган, алар барысы да уңышлы үткән. Бүгенге көндә стационарда 150 авыру дәвалана дип белдерде районның баш табибы Илдар Шихапов. Яңа ел чорында бәйрәмнәр үткәрү белән бер рәттән аяныч хәлгә таруларда булган. 2017 ел башында район территориясендә 3 янгын чыккан. Шул янгынның берсендә хәләк булучы да бар. 7 гыйнвар көнне Октябрь бистәсендә 20 сәгатьләр тирәсендә янгын чыга. Янгын нәтиҗәсендә йортка зыян килә. Өй алды тулысынча янып бетә. 8 гыйнвар көнне Азнакайда төнге 1 сәгать 5 минутта янгын чыгып, шулай ук шәхси йортка зыян килә. Йортның икенче каты өлешчә янып бетә. Шушы көнне 8 гыйнварда 7 сәгать 45 минутта Түбән Сукайыш авылында шәхси йорт яна. Янгын нәтиҗәсендә 1 кеше хәлак була. Тикшерүчеләр әлеге каза буенча тикшерүләрен дәвам итәләр. Янгын күзәтчелеге бүлеге һава температурасы үзгәргән чорда аеруча игътибарлы булырга инде. Бүген үзенең күркәм 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Николай Яковлевич Титовны бәйрәме белән район башлыгы урынбасары Нәҗәт Мәгымов тәбрикләде. Николай Яковлевич сугышта катнашучыга тиңләштерелгән 2-нче группа инвалид. Гомер буе УБРда эшләп лаеклы ялга чыккан. Октябрь бистәсендә гомер итә. Үзе баулы якларыннан булса да 5 ел белем алып Сумырга эшкә урнаша. 1954 елда тормыш кора. 1954 елда армия сафларына алынып, Көнбатыш Украинада хезмәт итеп, аннан частьләрен Венгриягә җибәрәләр. 1957 елда демобилизацияләнеп, туган ягына кайтып, УБРга эшкә урнаша. Бүгенге көндә Николай Яковлевич үзе генә яши. Тормыш иптәше бер улы вафат. Кызының яраткан әтисе, ике оныгының яраткан бабасы булып, аларны куандырып гомер итә ул. 2017 елда иминият пенсияләре яңадан индексацияләнә башлаячак дип белдерә Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгы. Быел иминият пенсияләре яңадан индексацияләнә башлаячак. Пенсияләр инфляциянең реаль күләмендә 1 февральдән артачак. Россия пенсия фонды мәгълүмәтләренә караганда якынча 5.18%-ка үсәчәк. Хәер, эшләмәүче пенсионерларның гына пенсияләре артачак. Шулай итеп, картаю буенча уртача пенсия күләме 13.7 мең сумны тәшкил итәчәк. Пенсия баллы 74.127 сумнан 58.158 сумга артачак. Пенсия баллы 74.27 тиеннән 78.58 тиенгә артачак дип яза Российская газета. Дәүләт пенсияләре шул исәптән социаль пенсияләр бер елда яшәү өчен кирәк минимум арткан күләмгә 2.6%-ка үсәчәк. Социаль пенсияләр күләме 8.8 мең сумны тәшкил итәчәк. Инвалид балалар һәм беренче группа инвалидлар пенсиясенең уртача күләме 13.3 мең сум булачак. Федераль ташламалардан ай саен кулланучыларның өстәмә түләүләре дә 5.8%-ка индексацияләнәчәк. Эшләүче пенсионерларның пенсияләре августта яңадан хисапланачак, максимум 3 балга 235 сумга артачак. 2017 елда пенсиягә чыгарга ниятләүчеләр игътибарына. Пенсия билгеләнер өчен 8 ел иминият стажы һәм 11.4 пенсия баллы булырга тиеш. 2017 ел дәвамында максимум 8.126 балл эшләргә мөмкин. Быел Россиядә пенсионерлар саны 600 мең кешегә артып, 43.9 миллионны тәшкил итәчәк. Мәгълүм булганча, гыйнварда Россиядә пенсионерларга бер тапкыр бирелә торган өстәмә 5 мең сум акча түләнеләчәк. Татарстанда бу акчаны 1121 пенсионер ала. Алардан 467 мең кешегә аны өенә китерәчәкләр, ә калган 654 мең кеше акчаны кредит оешмалары аша алачак. Телгә мәхәббәт аңлаткан видео язма төшереп, кыйммәтле бүләкләргә ия булырга мөмкин дип искәртә Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгы. Интернетта татар телен үстерүне һәм аның кулланылышын киңәйтүне максат итеп куйган яңа конкурс башланды. Бу хакта Татар-Информга бәйгенең оештыручылары Минем яраткан татар телем проекты авторы журналист Әлфия Бәдретдинова һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә яшәүче татар эшмәкәре Исмагыйль Шәңгәрәев хәбәр итте. Конкурста катнашучы үчүн татар тилине махабат аңлатып видеоролик түшүрүүгә керек. Видеого карата шиклер жок, анын ишек ишлөө бары сиздин фантазиядан гана турат деп аңлата уюштуруучулар. Азыр видеороликни Instagram социалдарына мен татар тилин яратам хештеги менен киртүү сурала. Шулай ук бейги шарттары боюнча анда катнашуучулар Instagramда менин яраткан татар тилим һәм Исмагыл Шангариев аккаунтларына язылырга тиеш. Конкурска йомгак быйыл 21 февраль халыкара туган тилдер күнүнөн соң ясалачак дейге башлануу уңайынан уюштуруучулар видео мөрөжөгатты яздырган. Татар халкы койдагына яшамасын, өз ана тилин унутмаска тырыша. Биздин үчүн татар тили ана тили, иң лаззаттуу баллы балдан да тәмлерек ди Исмагыл Шангариев. Бегинин максаты деп уюштуруучулар тилине миллетине гырыф-гадәтлерине саклоону атый. Бегиде жеңүүчүлөргө бөлөктөрдө каралган биринчи орун алуучуга планшет һәм телефон, икинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи орундарга планшетлар, алтынчы, жетинчи, сегизинчи, тогузунчу, онунчу орундарга телефондор берилечек. Биринчи январдан башлап Россияда һәр үчүнчү фатирда электр уты белән суга бәя 50%-ка арта. Бәя артуы үзендә файдаланылган ресурс күләмен санагыч прибор яки счетчик куйдырмаганнарга кагыла дип яза Российская газета. Россиялеләр бәйге күтәрелүне январ азагында квитанцияләр алгач сизәчәк. Счетчигі болмаған фатир хужалары штраф түлеешегін хүкіметтегілер көптен кесетіп қойған еді. Былтыр тәләпке құлақ салмағандарының түлеу квитанцияларында қолану нормативі 1.14 коэффициентқа артығырақ язылған, әмі бұл сезілерлік нәтиже бермеген. 2017 жылдан жаза шарасы қатғилана 1-ші ғинуардан коэффициент 1.15 процентка кадәр үсә, ягъни фатирда су һәм электр энергиясын исәпләү приборлары булмаса, шушы хезмәтләр өчен түләү суммасы 1.5 тапкырга, ягъни 50%-ка арта. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен